ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
Do konca leta v Sloveniji slabša oskrba z zdravilom za zdravljenje sladkorne bolezni Ozempik. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo prvo analizo področja komuniciranja znanosti v Sloveniji. ARIS zamaknil začetek ocenjevanja prijav razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov. Prejšnji teden so z Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke sporočili, da se bo do konca leta v Sloveniji poslabšala preskrba z zdravilom Ozempik, ki se v Sloveniji predpisuje za zdravljenje sladkorne bolezni. Razlog za zmanjšano preskrbo so poleg povečanega povpraševanja in hkratne omejene proizvodne kapacitete proizvajalca Novo Nordisk, tudi ukrepi evropskih in državnih regulatorjev, ki želijo omejiti prepisovanje zdravila. Zdravilo se namreč v zadnjih letih na samoplačniški recept vse pogosteje predpisuje za zdravljenje debelosti, za kar zdravilo v Sloveniji ni odobreno. Ozempik proizvajalca Novo Nordisk, ki vsebuje zdravilno učinkovino semaglutid, je ameriška agencija za hrano in zdravila odobrila leta 2017 za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, leta 2021 pa tudi za zdravljenje debelosti. V Sloveniji zdravilo v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja predpisuje od leta 2019, a samo za določene bolnike s sladkorno boleznjo. Leta 2022 je Evropska agencija za zdravila semaglutid odobrila tudi za zdravljenje debelosti in sicer pod imenom Wegovy, ki pa v Sloveniji ni na voljo. Vse od začetka odobritve prometa z zdravilom Ozempik v Sloveniji slovenske lekarne beležijo porast prodaje zdravila na samoplačniški recept, ki ga nekateri zdravniki predpisujejo za zdravljenje debelosti. Slovenski regulatorji so v preteklosti že pozvali zdravnike, naj zdravila ne predpisujejo za zdravljenje debelosti. Kot so nam sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so slovenske lekarne leta 2022 na samoplačniški recept izdale dobrih 1600 škatlic, leta 2023 pa je prodaja narastla na dobrih 15.000 škatlic. Lani je bilo na samoplačniški recept izdanih več kot 14% pakiran zdravila. Kot so že poročali mediji, je lani v določenih lekarnah zdravila zmanjkalo tudi za bolnike s sladkorno boleznjo, v Slovenijo pa so se po zdravilo vozili z Hrvaške, ko so tam zaloge pošle. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke je nedavno opozorila tudi pred nelegalno prodajo zdravil na določenih spletnih straneh, ki promovirajo izdelke za hujšanje. Semaglutid pri zdravljenju diabetesa deluje tako, da povečuje izločanje inzulina, hormona, ki znižuje ravni krvnega sladkorja. Zdravilna učinkovina deluje na center za apetit v možganih, tako da zmanjša občutek lakote. S tem je zdravilo učinkovito tudi pri zmanjšanju debelosti. Kot je za spletni portal MMC RTV Slovenija povedala endokrinologinja Marija Pfeiffer, je hujši zaplet jemanja zdravila sarkopenična debelost. To pomeni, da osebe težo izgubijo na račun mišične mase, po prenehanju jemanja pa se, če nimajo dolgoročnega načrta vadbe in zdrave diete, ponovno zredijo. Predstavniki Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Javne agencije za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost, krajše ARIS, so v začetku avgusta objavili prvi pregled področja komuniciranja znanosti v Sloveniji. Pri pripravi 17-stranskega dokumenta z naslovom Komuniciranje znanosti v Sloveniji sta sodelovala tudi zunanja sodelavca, aktivna na področju komuniciranja znanosti, Zarja Muršič in Sašo Dolenc. O povodu za nastanek dokumenta spregovori sodelavec Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Tit Neubauer.
Ne na ravni zakona, ne podzakonskih aktov ali pa recimo tudi naše strategije o razvoju pač znanstveno-raziskovalnega inovacijskega področja, nimamo opredeljeno točno, kaj komuniciranje znanosti je. Tisto, kar smo recimo tudi opazili v praksi in na ministrstvu in pri samih raziskovalnih organizacijah, da obstaja ogromno zmede ali pa različnih interpretacij, kaj komuniciranje znanosti je. Nekateri ga razumejo čist kot klasični PR, nekateri ga razumejo v navezavi recimo na upravljanje raziskovalnih projektov. Zaradi tega smo v bistvu tudi želeli s tem dokumentom nakazati, kaj bi tudi na podlagi praksi iz tujine, tudi na podlagi relevantne literature, moralo biti komuniciranje znanosti in tega res v bistvu pojmujemo kot prevod in prenos v bistvu znanstvenega vedenja, idej in znanstvenih dognanj v splošno javnost na način, da so ta znanstvena dognanja splošni javnosti čim bolj razumljiva.
Neubauer nadaljuje o vsebini dokumenta.
Dokument v bistvu predstavlja nek pregled aktualnega stanja na področju komuniciranja pri nas, katere so recimo uveljavljene prakse, kateri so pač neki prepoznani akteri, kako, če sploh je zadeva recimo normativno pri nas urejena, kakšni so podporni mehanizmi za to pri nas. In potem pa smo si seveda, tako kot je tudi praksa pri teh zadevah, zbrali nekatere evropske države, ki so lahko pač nek primer dobre prakse na tem področju in so nas v bistvu tudi uspodbudile k potencialnim ukrepom. S tem namenom je v bistvu tudi dokument že kar v vodu, no, podaja pač 8 priporočil. Za to, kako bi se dalo to področje pri nas razvijati naprej. So pa ta priporočila usmerjena v različne akterje na tem področju, torej ne gre zgolj za priporočila, ki bi bila recimo izvedljiva na strani ministrstva, ampak gre tudi za priporočila, ki jih lahko recimo Javna agencija za znanstveno-raziskovalno inovacijsko dejavnost izpelje in pa tudi same raziskovalne organizacije in drugi akterji.
Dokument ni zavezujoč predpis, služi pa kot vsebinska osnova za nadaljne delo in oblikovanje morebitnih ukrepov. Ključni predlogi sprememb na področju komuniciranja znanosti so denimo vzpostavitev karierne poti komunikatorja znanosti. Po oceni pripravljavcev dokumenta bi morala biti komunikacija znanosti samostojno akademsko področje. Predlagajo tudi uvedbo medfakultetnih izbirnih predmetov na temo komuniciranja znanosti, za boljšo prepoznavnost področja pa bi komunikatorje nagrajevali tudi s priznanji. Večino predlaganih sprememb pogojuje finančna in institucionalna podpora. Dokument poleg dolgoročnega predlaga tudi kratkoročno javno financiranje, namenjeno predvsem neraziskovalnim institucijam, ki delujejo na področju komuniciranja znanosti v Sloveniji. Primeri teh sta denimo Hiša eksperimentov in spletni portal Kvarka Dabra.
Na dolgi rok sta sigurno dva vidika. Eno je, da bi si želeli, in to smo tudi v samem dokumentu vzpostavili, da se komuniciranje znanosti uveljavi kot redna dejavnost raziskovalnih organizacij in se pa na ta način v bistvu potem tudi financira. Ne? Iz tega vidika je tudi pač določena in odgovornost in avtonomija na ravni samih raziskovalnih organizacij. In s tem namenom je tudi bil podan ta predlog tega kratkoročnega razpisa, ki bi bil namenjen primarno v bistvu podpori tega, da se ta sistem v naši raziskovalni skupnosti uveljavi. Drugo, kar pa je pa seveda to, ne, da smo prepoznali in to je treba tudi jasno povedati, da na tem področju deluje ogromno nekih organizacij in posameznikov, ki so tako imenovani te umestne organizacije, torej intermediaries, ki pa pač ne sodijo pod raziskovalne organizacije in je treba tudi njim zagotoviti podporo za delovanje. Velik tega, kar zdelajo zdaj, ne bom rekel, da delajo pač brezplačno, ampak se morajo boriti na trgu.
Po komentar smo se obrnili tudi na ARIS. Kot so nam sporočili, je njihov pogled na znanstveno komunikacijo v nekaterih primerih drugačen. Kot pravijo, promocijo znanosti in komunikacijo znanosti obravnavajo enakovredno, ter so skeptični glede ločenega financiranja komunikacije znanosti. Citiramo. Na ARIS ocenjujemo, da bi ločeno financiranje komuniciranja znanosti postavilo prepreko med komuniciranjem znanosti in najboljšimi izvajalci te dejavnosti, in sicer raziskovalci. Zaključujemo z ARIS-ovim obvestilom o poteku ocenjevanja prijav na javnem razpisu za financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024. ARIS je letos za en mesec zamaknil začetek ocenjevanja prijav, kot so sporočili na spletni strani, zaradi nadgraden ocenjevalnega postopka prijav. Na razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov se je prijavilo slabih 1000 prijaviteljev, tako raziskovalne institucije kot zasebni raziskovalci. Začetek ocenjevanja, ki je bilo lani zaključeno že 18. avgusta, se je letos z meseca aprila prestavilo na maj. Novost je naključno določenje recenzentov prijav in spremembe v uredniški politiki. Kdaj bo ocenjevanje zaključeno, še ni znano. ARIS za sofinanciranje raziskovalnih projektov letos namenja 18 milijonov evrov, kar je za dobrih 5 milijonov evrov manj kot lani. Na ARIS smo se obrnili z vprašanjem, kaj zamik pomeni za prihodnost raziskovalcev, ki so se prijavili na razpis. Po oceni direktorice Špele Stres zamik ne bo vplival na stabilnost raziskovalnega dela prijaviteljev, saj ARIS-ovo projektno financiranje doprinese le 7% celotnega financiranja slovenskega raziskovalnega sistema. Preostalih 93% predstavlja stabilno državno financiranje. ZOFO sta pripravila Luka in Urška.
ZOFA. Novice iz sveta znanosti.